мястото на събитието.
Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Уважаеми слушатели, ще чуете запис от пресконференцията на ДПС, проведена на 15 април.
Добър ден. Темата е ясна. Българският Уотергейт или Цветанов гейт, както изберете. Ние няма да влизаме в конкретиката на скандала. За нас са важни политическите измерения на този скандал. Миналата седмица, по повод на други теми, вече имах възможност да изразя респекта си от първите действия на новия главен прокурор, господин Сотир Цацаров, че дава ясни знаци, че ще прилага стриктно закона, че ще провежда обективно, качествено разследване и няма да се поддава на внушенията на политическата конюнктура. Смятам, че с образуването на 4 досъдебни производства във връзка с сигнала за незаконни подслушвания, главният прокурор продължава тази линия, която наистина е респектираща. Ние очакваме обаче той да бъде една идея по-дързък и да образува още едно досъдебно производство спрямо лицето, което по закона за специалните разузнавателни средства носи пряката отговорност и политическа, и наказателна за осъществяването на контрола по прилагането и използването на специални разузнавателни средства. Обръщам внимание, това е разпоредбата на член 34А. И това лице е министърът на вътрешните работи. Тоест, ако има достатъчно данни за наказателно преследване на служители на МВР, ръководители на СДОТО и на отдели, за това, че са допуснали тежки, ако трябва да цитирам прокуратурата, фрапиращи нарушения по прилагането на специалните разузнавателни средства, то същите определения априори са приложими за лицето, което носи пряката отговорност по закон. Повтарям, това е министърът на вътрешните работи, господин Цветан Цветан. От тук нататък въпросът с политическата отговорност обаче е в полето на отговорност на председателя на ГЕРБ, господин Бойко Борисов. От неговите по-нататъчни действия ще стане ясно дали той е бил принципен, например, по отношение на министъра на земеделието, господин Мирослав Найден. Той беше оттеглен от листите заради съмнение, че е извършил нарушение. Ще повярвам, че господин Бойко Борисов действа принципно, ако постъпи по същия начин с господин Цветан Цветанов. Ако му отнеме статута на председател на предизборния щаб на ГЕРБ и ако го призове да се оттегли от листите на на ГЕРБ. Ако господин Бойко Борисов не стори това, а има всички основания да го направи, защото дали господин главният прокурор ще образува наказателно преследване срещу Цветан Цветанов, аз сега не мога да коментирам, твърдя само, че това е повече от естествено. Не е нужно обаче господин Бойко Борисов да чака действията на главния прокурор и да иска доказателства за наказателната отговорност на Цветан Цветан. Политическата отговорност на Цветанов вече е доказана. Тя проистича от самия закон. Защото, ако някой тук ми каже, че всичко това се е вършило, говоря за фрапиращите нарушения, без знанието на господин Цветанов, аз няма да му повярвам и мисля, че нито един от вас няма да повярва на подобно твърдение. Или продължавате да бъдете достатъчно стресирани от силата на властта на господин Цветанов. За нас няма никакво съмнение, че всичко, което се е случвало в СДОТО, се е случвало с знанието на господин Цветан Цветанов. И затова не приемаме тезата, че става въпрос за отсъствието на контрол. Може би става въпрос точно за обратното. За тотален контрол, само че не за спазването на законността, а за фрапиращи нарушения на закона за използване на специални разузнавателни средства. И така, ако господин Бойко Борисов действа спрямо Цветанов така, както постъпи спрямо екс-министъра на земеделието Мирослав Найденов, аз ще призная, че той е принцип. Ако не го направи, ще стане ясно, че министър-председателят, бившият министър-председател и председател на политическа партия ГЕРБ е в режим на тежка зависимост от своя заместник, господин Цветан Цветанов. Може би господин Цветанов го държи с нещо. Може би тази подвижна подсушвателна техника да е била прилагана и спрямо кого ли не. Защо не и срещу първите фигури в държавата. Искам да ви припомня един факт. И въобще не става въпрос за случайно съвпадение. Вие знаете, че този сигнал беше внесен в прокуратурата на 28 март. На 29 господин Цветанов заяви, че ако се докаже, че е имало незаконни подслушвания, той повече няма да се занимава с политика. Естествено, че направи оговорката, ако се докаже, че той е разпоредил незаконни подслушвания. Това се случи на 29 март. Ден преди това обаче, четвъртият обвиняем, това е господин Радко Димитров, е имал 50 годишен юбилей, който е бил прекъснат. Защото човекът е трябвало да осигури това изявление на господин Цветан Цветан. Зарязал си е гостите и се е впуснал в бясно унищожаване на доказателствата. Май му е требало доста време и е приключил към сутринта на следващия ден. Изглежда е докладвал на шефа си, че всичко е заличено, скрито покрито и че той може на воля вече да прави гръмки изявления и закани, че ако нещо се докаже, той повече няма да се занимава с политик. Уважаеми представители на медията, този скандал за нас не е неочакван. Той просто изважда на светло едни грозни явления, за съществуването на които никой в България не се съмнява. Това е грозното, подло политическо лице на тези, които ни управляваха през последните 4 години. Ние очакваме главния прокурор, който в тази тежка социална и политическа криза, която се явява криза преди всичко на усещането за държавност, наистина да влезе в ролята си на един от стълбовете на българската държавност и да приложи стриктно закона, което означава, че въз основа и на член 34 от Закона за специалните разузнавателни средства да образува досъдебно производство за извършени тежки нарушения и спрямо екс-министра на вътрешните работи и вице-премьер господин Цветан Цветан.
Този скандал, както каза господин Местан, за нас не е неочакван. Искам само да ви припомня, че преди малко повече от 2 години, на 3 февруари 2011 година, под комисията за контрол в Народното събрание, за контрол върху специалните разузнавателни средства, във връзка с скандала около подслушването на Ваньо Танов, излезе с един много остър доклад, много тежки констатации, които пряко посочихме, че има създадени и действащи порочни практики в Министерството на вътрешните работи по използването и прилагането на специалните разузнавателни средства, които създават условия за тяхното използване за политически цели. И това, което искам да припомня, е, че посочихме като отговорник за това състояние на сектора, ръководителя на сектор сигурност. Подновяваме отново идеята на подкомисията тази структура да бъде извън Министерството на вътрешните работи. Тогава, припомним ви, ние предложихме тя да бъде включена в структурата на Министерството на правосъдието.
Да. Преди въпросите ви, един въпрос от моя страна. Ние искаме да знаем спрямо кои политици е прилагана тази по-особена специална процедура на подслушване, а именно пряко подслушване чрез тази подвижна техника. Спрямо кои български политици?
Журналисти.
Журналисти. Защото след политиците, а може би наред с политиците, специален интерес са представлявали винаги и носителите на свободата на словото в България, журналистите. Каква информация е събрана за тях? Каква е съдбата на тази информация? Втори въпрос. Понеже член 18 от Закона за специалните разузнавателни средства дава право на министъра на вътрешните работи да поиска прилагане и директно да прилага специални разузнавателни средства без изричното съгласие на органите по член 15, т.е. на съда, възползвал ли се господин Цветанов от правата си по член 18 от закона, за да поиска подслушвания без съгласието на изричното съгласие на съда и чрез тази подвижна техника? Ако да, колко пъти, спрямо кого, каква информация е събрана и каква е съдбата на тази информация? Настояваме това да бъде разследвано нарочно. От тук нататък аз очаквам вашите въпроси по тази тема.
Радиократ, добър ден. Господин Местан, ще поискате ли и цялостна проверка на дейността на МВР от 2009 година насам? И второ, какви законодателни промени ще предложите в 42-то Народно събрание за съдебната система, МВР, ДАНС и специалните разузнавателни средства? Благодаря.
Аз мисля, че господин Бисеров вече отговори на този въпрос. Има един много интересен доклад на нарочната подкомисия. Между прочим, заключенията на тази подкомисия са приети почти с консенсус, естествено с една бележка само от господин Димитър Лазаров. Има необходимост от друго мнозинство в 42-то Народно събрание, за да се сложи край на полицейското начало в държавното управление. Ние за това твърдим, че страната се нуждае отново демократично в същността си управление. Трябва да има мнозинство на новото демократично управление на страната, за да е възможно да се приемат такива изменения и в закона за специалните разузнавателни средства, които да елиминират, повтарям, не да ограничат, а тотално да елиминират риска от използването на специалния инструментариум за политически натиск, за политическо преследване, за обслужване на интересите на една или друга управляваща партия. Това ще бъде един от приоритетите на Движението за права и свободи в рамките на 42-то Народно събрание. Разбира се, че имаме готовност, включително и с конкретни законодателни инициативи.
А ще поискате ли проверка на дейността на МВР от 2009 година?
Естествено е, че всяко следващо управление трябва да е наясно какво заварва, на какво стъпва, за да може да реализира своите цели. Но аз не разбирам въпроса какво означава проверка на цялостната дейност.
Работата на Цветан.
Ако говорите за парламентарен контрол, това би могло да бъде една от важните задачи на следващото мнозинство. Ако говорите за прокурорски контрол, той е свързан с друг вид конкретика. Винаги прокурорския контрол и прокурорските проверки са по-конкретни поводи.
Имате ли други въпроси, колеги?
Господин Бисеров, Весела Веселинова, канал 3. Да ви попитам, ли като специалист по национална сигурност, който години следи, трябва ли тази специализирана дирекция да бъде извадена от МВР и къде да бъде нейното място?
Години наред политически ръководства злоупотребяваха с подчинеността на тази структура вътре в техните министерства. Години наред Министерство на вътрешните работи беше място, където тръгваха скандали и те бяха свързани с специалната разузнавателна средства. Не може да си позволим националната несигурност да бъде зависима от такъв тип поведение. Повтарям, идеята на подкомисията тази структура да бъде изведена от това министерство, е формулирана последния начин, тя да отиде на подчинение на министъра на правосъдието. Съществува идея, тя да бъде изварена на самостоятелно съществуване, като самостоятелна агенция, но тогава може би контролът ще бъде патрулен върху нейната дейност.
Да.
Това сме го заложили в нашата програма. Вижте, от платформата ни е онази част, която касае сектор сигурност. Ще намерите отговори на част от въпросите, които задавате.
Да, в предизборната ни платформа. Днес, във връзка с действията на прокуратурата, за нас основният политически въпрос, политическото измерение на този скандал се свежда до въпроса: зависим ли е Бойко Борисов от своя заместник? Заместникът държи ли го с нещо? Е, под действията му ще получим отговора на този въпрос. Аз искам да ми информирам само с две думи за позицията ни по още една тема. Чрез вас бих искал да отправя едно коректно, не толкова предупреждение, но да изрази притесненията си, че Министерството на външните работи дава некоректна информация за броя на заявленията за гласуване в чужбина. Днес до обяд информацията беше, че са били подадени 31 000, след час ги коригираха на 46 000 заявления. Бързам да ви кажа, че са подадени над 80 000 заявления. Надявам се, че за тези некоректни числа, които се подават от Министерство на външните работи, не се крие опасен подтекст да се ограничи броя на избирателните секции в чужбина, което би имало за ефект ограничаване на избирателни права на български граждани. Искам също така коректно да заявя, че ние не просто разполагаме с информация за реалния брой, а имаме информация, че подалите заявленията чрез писма са съхранили копия от оригиналите и пощенските разписки. Така че тази истина не може да бъде скрита и очаквам ЦИК и Министерство на вътрешните работи да вземат адекватно решение, което няма да ограничава, а ще гарантира конституционното право на всеки български гражданин да участва в изборите за Народно събрание, независимо къде се намира, в страната или в чужбина. Благодаря. Ако нямате други въпроси, благодарим за вниманието. И изглежда тезата на Движението за права и свободи не представлява интерес за някои медии, но това явно е друга тема.
Уважаеми слушатели, чухте запис от пресконференцията на ДПС, проведена на 15 април.
Радио К2. Избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2. Радио К2 от мястото на събитието.